Dominee Gerben Meyer hier by ons te verwelkom. Hy sal vanoggend vir ons die woord bring. Ons sing na die seën uit Psalm 146 verse 1, 3 en 8.
Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is en bly tot in ewigheid. Genade vir u en vrede van God ons Vader, deur ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Bely nou saam ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Here. In antwoord daarop gaan ons sing Psalm 119. Daar sing ons in vers 2: Dus u wil dat ons die woorde in getrouheid sal betrag. Kon ek maar, ek sou het van harte, Heer, verleen u my die krag. In antwoord op die wet van die Here gaan ons sing Psalm 119 vers 1 en 2 en daarna kan u weer gaan sit, dan sal ons oorgaan na die bediening van die sakrament van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Luister eers saam na die onderwys wat die Here vir ons gee in die formulier vir die bediening van die heilige doop aan ons verbondskinders. Ons gaan saam lees, jy kan dit saam volg agter in die psalmboeke. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, Die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van ons sondes deur ons Here Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van alle gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê, en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoerig te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in die Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. dat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag, sonder verskrikking, voor die regterstoel van Christus, u seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer, in ewigheid. Amen. Dan gaan ek nou vra dat die doopouers na vore sal kom om op die volgende vraag te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie rede doen en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Dan gaan ek nou vra dat die kind vorentoe gebring word. Direk na die doop sal ons saam sing Psalm 105 vers 5 en daarna sal ons saam die Here dank in gebed. Annabel Hamelink, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en u seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Baie geluk en die Here se ryke seën toegewens met die opvoeding en die pad vorentoe. Broeders en susters, ons gaan vanoggend in die woordverkondiging stilstaan by Hebreërs 2 en Hebreërs 2 waar daar verwys na Psalm 8 toe. Ons sonder die vraag, wat is die mens dat die Here aan hom dink? Daarom gaan ons nou sing met die oog op die woordverkondiging Psalm 8. Daarvan sing ons saam die eerste 4 verse. Lees vanoggend saam twee gedeeltes uit die woord van die Here. Ons gaan eers lees uit Hebreërs 2, daarvan gaan ons lees vers 1 tot 18, en dan sal ons lees Psalm 8, en dan die tekstgedeelte sal wees Hebreërs 2 vers 10. Ons lees saam Hebreërs 2 vanaf vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam, wat, nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het. Terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerhande kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil, want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande gestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom, het hy niks uitgesonder, wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal u naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Tot sover uit die brief van die Hebreërs, lees ons ook saam Psalm 8. Vir die musiekleier op die getiet, 'n psalm van Dawid. O Heere, ons Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat die majesteit gelê het op die hemele, uit die mond van kinders en suiglinge het U sterkte gegrondves, om die teestanders ontwil, om die vyand en wraakgierige stil te maak. As ek U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en heerlikheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van die hande, u het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Die tekstvers sal wees Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. In antwoord op die woordverkondiging sal ons saam sing Psalm 8 vers 5, 6 en 7 en daarna sal ons die Here dank in gebed. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, in hoofstuk 2 aan die brief van die Hebreërs, word 'n belangrike onderwerp aangeraak. En dit is lyding. Toe die Here die mens aan die begin geskape het, was daar nie lyding nie. Eers na die sondeval het dit begin. Deur die doen en die late van die mens is dit hier op die aarde. Lyding is oral om ons heen sigbaar. Net in hierdie jaar, as ons terugkyk, het daar al groot rampe gebeur. Dink maar aan die aardbewing en tsunamies in Indonesië. Honderde duisende mense is haweloos gelaat, tientalle mense is dood. Of aan al die terroristiese aanslae. Net in die maand Desember van hierdie jaar is daar al ongeveer 200 aanslag gewees. Verskillende plekke, die oorloë in Somalië, Sirië of Afghanistan, of die aanslag op verkiesingssentrums reg oor die wêreld waar die politieke situasie onstabiel is. En by elke aanslag is iemand dood. By die meeste meer. Vrouens, kinders, oud, jonk, niemand bly gespaar. En die maand is nie 'n uitsondering nie. Die laaste jare is dit die gang van sake. Daar gaan nie 'n dag verby sonder moord en doodslag op hierdie aarde nie. Selfs hier in ons eie land ervaar ons dit van naby. Die lyding is sigbaar. Miljoene mense gaan slaap elke aand honger. Ook nie eens ver van ons nie, hier in ons eie stede, is dit 'n gegewe feit. Lyding is nie ver weg nie, en het is ook verseker naby vir elkeen van ons. Kyk jy na jou eie lewe, dan sien jy dit baie vinnig raak. Siekte, kinderloosheid, onreg, eensaamheid, depressie, dood. En daarom is lyding 'n onvermydelike onderwerp. En het roep by baie mense die vraag op, hoe kan God dit alles toelaat? En ongelowig sê baie, ek kan nie glo in 'n God wat klein kindertjies laat verhonger nie, wat jong mense laat sterf nie. En dan ook baie keer die vraag na ons as gelowiges toe, hoe kan jy in so God glo? En die antwoord hierop gee die Here vir ons in Hebreërs 2. Want hierdie vraag was nie by die skepping gewees nie. Want toe was daar nog geen lyding nie. En ook sal hierdie vraag in die ewigheid nie bestaan nie. Want daar sal dit ook nie wees nie. Maar nou leef ons deur ons eie toedoen onder die gevolge van die sonde. En in hierdie tyd wat ons hier leef, troos die Here ons met sy woord. En dit is dat sy seun Jesus Christus verhewe is bo die lyding van die wêreld. En so kom ons by die tema vir die woordverkondiging, Jesus Christus verhewe bo lyding. En aan die hand van Hebreërs 2 gaan ons na drie punte kyk. Eers gaan ons kyk dat ons geskape is na die beeld van God, tweedens is ons onderwerp deur die sonde, en derdens is ons bevry deur Jesus Christus. Toe die Here die mens aan die begin geskape het, het hy hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Ons het dit twee keer gelees. Nou wat beteken dit? Dit beteken nie dat ons geestelik laer is as die engele nie, Ook nie dat ons minder belangrik vir die Here is nie. Die mens is 'n weinig minder as die engele, omdat hy fisies hier op die aarde beperk is. Maar engele, hoe indrukwekkend hulle mag wees, sal nie die toekomstige wêreld regeer nie. Wie sal God dan gebruik? En die antwoord daarvoor, die Seun van God. Hy is die erfgenaam van alle dinge. Die komende wêreld staan onder die gesag van die hoofpersoon van Psalm 8. Want reeds in Psalm 8 word daar na Jesus Christus toe verwys. Maar die mens sal saam met hom regeer. En die rede daarvoor, aan die begin het God die mens so geskape. Hy het hom na sy beeld gemaak om saam met hom te kan regeer. En so sal dit weer wees. Sy koninkryk sal regeer word deur sy seun en die geslag van Abraham, die uitverkore volk. Om hierdie saak te bevestig, verwys die Hebreërskrywer na Psalm 8. Daar jubel koning Dawid oor die heerlikheid in die skepping. Koning Dawid kyk na buite en hy sien die grootheid, die almag, die eer en alles van God wat wonderlik is. Dit besing hy hierin. Koning Dawid staan buite in die natuur. Hy is oorweldig deur dit wat hy sien. Die hemelkoepel, die oneindigheid van die heelal, die sterre, die vingerwerk van die Here, hoe onbeskryflik mooi. Onmoontlik om die grootheid van die skepping van die Here te beskryf. Hoe groot is God self dan nie? Al die diere op die aarde, in die see, alles vertel, alles roem van die heerlikheid van God se naam. En dan vandaar vra hy die vraag. Want dan die mens, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, met eer en heerlikheid het u hom gekroon, en hom oor die werke van u hande aangestel. Jare later gee Jesus self in die evangelies hierop antwoord, want die psalm sing oor hom. En daar sê hy, wie is die mens van Psalm 8? Dit is hy. Die mens wat daarna verwys word, is Jesus Christus. En in hom kan ons hierdie vraag antwoord. Want hoekom dink God aan die mens? Wat is die mens? Hoe belangrik is die mens vir die Here? En het is vir hom so belangrik, dat hy sy eie seun gestuur het om mens te word. Die boodskap van Psalm 8 is duidelik. Die Here het die mens oor die aarde gestel om te heers. En deur sy seun Jesus Christus word die volmaakte paradys, die volmaakte skepping herwin. En deur hom kan ons eendag weer in staat wees om te regeer soos wat hy ons gemaak het. God se bedoeling met die mens aan die begin was om oor die aarde te heers en te regeer. In Genesis 1 vers 28 het die Here alreeds hierdie opdrag gegee. Hy het gesê daar, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die Here het die mens na sy beeld geskape om as opsigters saam met hom te regeer. Maar toe die mens gesondig en het hy die aarde wat die Here aan hom onderwerp het, aan die sonde onderwerp. En dit is wat die werkwoord onderwerp beteken wat ons hier lees. Dit is onder gesag plaas van. En sien ons aan die begin was die wêreld onder die gesag van die mens, wat volmaak sy paradysroeping uitgeleef het, soos wat die Here dit beskik het. En na die sondeval het die mens die aarde ook aan die sonde onderwerp. Paulus skryf het later aan die gemeente in Rome, Romeine 8, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. Want ons weet dat die hele skepping te same sug en te same in barensnood is tot nou toe. En so kom ons by die tweede punt. Die beeld van die mens is in duisende stukkies gebreek. Ons wat perfek en volmaak geskape was, is deur die sonde verwoes. Soos wat die Here ons gemaak het, so is ons nie meer nie. En dit word aangetoon deur die maar aan die einde van vers 8 van Hebreërs 2. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. En vers 8 herinner ons daaraan, dat al was dit hoe God ons aan die begin gemaak het, dat alle dinge aan die mens in volmaaktheid onderwerp was, dit nie is hoe dinge nou werk nie. Alle dinge is nie vandag aan die mens onderworpe nie. Kyk jy om jou heen, dan is een ding seker, en dit is dat die mens nie is waarvoor God hom bestem het nie. Die Here het die mens gemaak om die aarde te bewoon, te bewerk, op te pas en te regeer. En nou is die mens 'n magtelose wese, wat regeer word deur sy omstandighede, verneder word deur sy versoekinge, en tot val kom deur sy swakhede. Die mens het geen heerskappy nie, ook nie eers oor homself nie. En die mens se pogings om die aarde te beheer, is op sy mooiste gesê pateties. Elke mens is onderworpe aan die verwoestende krag van natuurrampe. Magteloos is ons teen orkane, tsunamies, aardbewings. Elke mens word verniel deur siekte, word oud en word deur die dood oorwin. Alles is verseker nie aan die mens onderwerp nie. Hoekom is dit so? Omdat die mens besmet is van die sonde. Want in plaas van dat die mens sy Godgegewe paradysroeping uitleef, is die wêreld nou daaraan onderworpe. En daarom is daar soveel lyding hier vandag. Maar, het sal nie vir altyd so wees nie. In die begin van vers 9 lees ons nog 'n maar. Maar ons sien hom, naamlik Jesus. En dit is God se antwoord vir die dilemma waarin die mensdom verkeer. Hy sal sy seun Jesus Christus stuur. Hy het dit gedoen, sodat daar 'n einde aan die lyding kan kom. Jesus weet ons het mens geword, hy het gelei op die aarde, hy het gesterf vir ons sondes, en so het hy ons weer as beeld van God herstel. En deur die daad sal die wêreld ook nie meer aan die sonde onderwerp wees nie, maar aan hom. Romeine 8 vers 18 sê dit, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En die tyd is nog nie nou nie, dit kom met die wederkoms, en daarom sien ons uit na die dag. En dan laat het ons ook hier agter met die vraag, wat so gereeld gevra word, hoekom bring God dan nie nou 'n einde hier aan nie? Hoekom moet ons dan nou nog onder al hierdie lyding gebuk gaan? Hoekom laat God al die lyding toe? En die antwoord hierop, ons weet nie hoekom God dit doen nie. Wat mens wel weet, is dat ons met ons beperkte gedagtes geen insig het in dit wat God in sy volheid en almag doen nie. Ons weet die leiding wat hy op ons pad bring, het gebruik hy om ons in ons geloof te versterk. Hy gebruik dit tot ons beswil. Maar vir al die vrae is ons te klein en te nietig. Wat ons wel weet, en waarin ons kragtig kan vashou, is dit. Jesus Christus weet baie goed wat lyding is. En ons mag weet hoe groot God se liefde vir ons is en dat hy ons nooit alleen laat nie. En dit hou ons staande elke dag daar waar ons is. Jy het 'n leidsman wat presies weet dit waardeur jy gaan. Want as daar iemand is wat weet wat lyding is, dan is dit Jesus Christus. Deur die loop van sy lewe hier op die aarde was dit sigbaar. Deurlopend het sy vyande maniere gesoek om hom uit die weg te ruim. Selfs die mense naby hom, sy disippels, het hom verraai, het hom verloon. Hy is gespot, hy is gemartel, hy is gekruisig in die brandende son. Hy is deur die Here verlaat. En geen lyding is daar groter as dit nie. Dit hoef ons nooit te ervaar nie, God verlatendheid. En hierin sit ons troos. Ons weet, Jesus Christus was self hier. Hy ken ons omstandighede, hy weet hoe die wêreld ly. Hy weet selfs hoe dit voel om deur die duiwel versoek te word. Vers 18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Jesus Christus is groter, hy is verhewe bo die lyding van die wêreld. Hy staan werklik daarbo. En daarom het ons in hom 'n bron van krag om alles wat hier gebeur te deurstaan. En so kom ons by die laaste punt. Ons is bevry deur Jesus Christus. Jesus Christus bring 'n einde aan die lyding van die wêreld. Hy het gekom om te herstel en hy het die pad van lyding hier op die aarde gestap. Hy het vir ons sondes betaal en deur hom is ons herstelde beeld van God. In Hebreërs 2 word die dade, die werke van Jesus Christus met 'n aantal kragtige werkwoorde beskryf. Staan hy is die bewerker van die saligheid, hy is die heiligmaker, dit is hy wat ons van die bande van die dood bevry, hy bekommer homself oor ons, hy vereenselwig homself met ons, hy noem ons sy broeders en susters, saam is ons kinders van die Here, hy help ons daar waar ons onder lyding gebuk gaan. En dit is ons houvas in hierdie lewe. Vers 10, want dit het hom betaam ter wille van wie alle dinge is en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Broers en susters, die lyding hier op die aarde sal bly. In elk geval tot op die dag van die wederkoms. Maar kyk deur die lyding heen en sien hom, naamlik Christus. Hy wat self die lyding ervaar het, sodat die lyding vir ons nie tot in ewigheid sal duur nie. Leef met jou oë en jou hart gefokus op hom. En daar waar die stryd swaar is, waar die beproeving baie is, bid. Soek die wil van God, soek sy koninkryk. Gaan na mekaar toe, soek jou medegelowiges vir hulp en ondersteuning. Nie een van ons stap hierdie pad alleen nie. As die toekoms donker en duister is, bid, vra vir die leiding van die Heilige Gees, vertrou op God, hy vergeet ons nie. Bid tot ons Here Jesus Christus, wat nou in die hemel sit, aan die regterhand van God ons Vader. Bid vir uitkoms. En gaan na hom toe wat hoog verhewe is, wat bo alles staan wat hier gebeur. Deur sy te doen, verander die geskiedenis van die wêreld in 'n oogwink. En neem die woord van die Here uit Hebreërs 2 ter harte. Vers 16 sê hy, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham. Die Here is besorgd oor ons, hy lei ons deur hierdie lewe. Jesus wat self gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en prys u heilige naam. Ons is dankbaar vir wie u is en wat u alles doen. U genade vir ons is onbeskryflik groot. Ons wat niks verdien nie. Inteendeel, ons staan in die skuld by u, maar u gee vir ons in oorvloed. U seëninge daal oor ons neer, en besonder ook weer in hierdie dae wat u vir ons reën gegee het. Ons was in 'n tyd van somerdroogte en ons sien dat u die hemelsluise oopmaak en u voorsien vir ons. En dit sien ons deur die loop van ons hele lewe. Liggaamlik sorg u. U gee vir ons huis om in te woon, voertuie om te beweeg. U voorsien vir ons van kos om te eet. En ons besef dit kom alles uit u hand uit. Daarvoor is ons innig dankbaar. Ook vir die geestelike gawes wat u vir ons gee, dat ons mag weet, dat ons mag deel in die verlossingswerke van ons Here Jesus Christus. Deur hom mag ons saam met u leef tot in ewigheid. Deur hom is daar in ons nuwe mense gebore, wat u mag ken, wat weer oor hierdie aarde mag heers. Deur u kan ons weer ons roeping uitleef. Kan ons weer woon, kan ons weer bewerk, kan ons dit doen waarvoor u ons hier in die eerste plek geplaas het. Lei ons so in die stryd en die sonde, ons bid vir hulle wat leef in tyd van swaar kry, waar die beproewinge baie is. Elkeen van ons het dit op sy eie manier, elke huis, dra sy eie kruis. Ons vra dat u vir elkeen die nodige krag sal gee, dat ons in u sal staande bly. Bid in besonder vir die familie waar daar dood is, waar hulle van 'n geliefde moet afskeid neem, ook daar waar hierdie week langs 'n graf gestaan moet word, wees ook daar met hulle, geef hulle krag en sterkte, ook in hierdie tyd. Wees ook met ons in hierdie middag, waar ons die rest van die rustig tegemoet mag gaan, dankie dat ons ook hierdie dag uit u hand mag ontvang, dat ons so tot rus mag kom. Gee dat ons weer vanavond veilig hier in u kerk mag vergader. Ons bid al die dinge in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus, wat nou sit aan u regterhand. Amen. Maar nee, ons sal oorwinnaars bly, deur hom vir wie ons leef en ly. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van God se liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Ons gaan ten slotte saam sing, direk na die offergawes, wat nou bestem sal wees vir die diakonie in die kerkas, sing ons ten slotte saam skrifberuiming 10, vers 1, 2, 5 en 6. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.